Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Tawarlar günnölügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Aşgabat City taslamasynyň çägini ýene Kuzguz çaýlarynyň bir toparynyň ýykyljakdygy habar berilýär. Daşary ýurtlarda okan, daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylar ýyllaryna dolanmak islemeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyny Amerikan nolarynyň gara wagtlardaky hükümeti manadyň garşylygyny güýjünip betelipdi we beýlek täzelipler. Olary günüň habarlaryny bilen, olar bilen filmeni ýogşanan Nurwan tans edýär. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın uran vaylaştırmağını tədi derece çıkarmağı tayyardığını qaytaladı və 7-ci yıllı uranı 2015-ci ildə dünya dövlətlərlə bağlaşılan yadır alalasığına ruhsat verilən derecəsindən 3/167%-dən Amerikan vaylaştırıp başlayacaqdığını aytdı. Rohani may ayında bu alalasığa gol çəkən yurtlar olan Britaniya, Fransiýa, Germaniýa, Ortiýete we Hataýa Eýranyň neft hemde bank we hüýetlerini ABŞ-nyň ykdysady sanksiýalarynyň gorumak üçin 60 gün möhlet berdi. Onuň beren möhleti 7-nji ýulda tamam bolýar. Washington bu alalasykdan bir ýyl öň çekildi. Rohani ýadra alalasyga atsynna iş togtadylan Arak ýadra desgasynyň gaýtadan işe girdilýändigini aýtdy diýip Eýran mediýasy habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Gazagystanyň daşary işler ministri bilen gepleşenden soň Amerikanyň energiýa baý Merkezi Aziýa ýurdy bilen gatnaşyklaryny puwtalandyrmak isleýändigini aýtdy. Gazagystanyň daşary işler ministri Beybut Atamkulow 1-2 ýylda Washingtondan saparyny Pompeo hemde ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi bilen gepleşip geçirdi. Bu sapar Gazagystan geçen aýda Kasym Jomart Tokaýew prezident saýlanandan soň amala aşyryldy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 2-nji ýylda Atamkulow bilen duşmak gowgolly diýip tweet etdi. Birleşen Ştatlar ABŞ-a Gazagystan arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy bir gollu Güller yar we Tokaýew täze hökümeti bilen öýlere gatnaşyklary mundan aňry kim berkitmäge umyt baglaýar diýip bolýardy. Döwlet departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagusyň beýanatynda aýdylmagyna görä Pompeo Tokaýew Gazagystanyň siýasy gatnaşygyny giňeltmek we Gazagystanyň halkynyň esas azatlyklarynyň gorugyny puwtalandyrmak ugrunda görüljek çäreler babatdaky beýanatyny utlady. 8 sany adam hukuklary uramaty we metduwada datly gözegçisi Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini we beýleki Ýewropa resmiýlerini gyrgyz adam hukuklary aktivisti Azymjan Askarowyň derrew türmeden boşadylmagyny gollamaga çağırdy. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerini ýerlen we 1-nji ýylda jemgyýetçiligi aýan edilen hatda toparlar 68 ýaşyndaky Askarowyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen baglykda onuň näde ogur tutsaglygynyň çuňur we gaýra goýulmasyz aladalaryny bildirdiler. Olar resmiýleriň Kyrgyz hökümeti bilen görüşüp, onuň gysgaly adatlygy goýberilmegi we medisina bejergisi üçin 3-nji howpsuz bir ýurda geçirilmegi goýunça tagalla etmeklerine çağırdylar. Bu çağırış 7-nji ýylda Bişkekde Kyrgyzstanyň paýtagtyna Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa duşlugynyň geçirilmeginiň öň ýanyna edilýär. Odalky prezident korrupsiýada ayblanyp tutsak edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz duran wagtynda Almazbek Atambaýewiň tarapdarlary we garşydaşlary 3-nji ýylda toplanyp aýry-aýrylykda ýygnanyşyk geçirmegi planlaşdyrdylar. Atambaýewiň gollugçylary özleriniň merkezi Bişkekde toplanyp onuň garşysyna bildirilýän aýplamalaryň ýatyrylmagyny talap etjekdiklerini aýtdylar. Soralykda Bişkegiň odalky häkimi Narman Tuleýew Facebookda Atambaýewiň müňlerçe tankyçysynyň öňkü prezidentiň paýtagtyň alkymyndaky Koýtaş diýen ýerde ýerleşýän jaýyna tarap ýörüş edip ony milleti bölmezlige çagyrjakdygyny habar berdi. Gürcistanyň şikaýet suwdy oppozisiýada kanun çykarjy geçen aýda paýtagtda antihökümet protestler mahalyna biýdüzgünçülige çagyrmakda aýplanan Nika Melia üçin gerew güýjünde galyrdy. Tbilisiniň şikaýet suwdy 2-nji ýylda demonstrasiýaçylar parlament binasynyň daşynda 12-nji gyýja toplanyp içeri işler ministriniň işden çekilmegini talap edenlerinden soň karar çykardy. Prokurorlar Melianyň suwda çenli gerew wagtyna boşadylmagyna garşy dursalar, onuň aklawçylary öz müşterilerine karşı ählak iplamalarının yatırılmasını talep ettiler. Siz haberlerden